Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Informing, Connecting, Dignifying.
Mendengar Voice of Indonesia, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Minggu tanggal 6 Mei 2018. Kami awali siaran kami hari ini dengan warta berita, diikuti sorotan minggu ini. Hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian kami akhiri pula pertemuan kami hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikian daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan warta berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Cambridge Tech Dikti dorong akademisi lakukan penelitian di bidang Bahalal. 100 layang-layang hias meriahkan Reno Kids Festival. Berita selengkapnya. Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Ali Gufron Mukti, mendorong akademisi untuk melakukan penelitian di bidang halal. Gufron di Jakarta Minggu 6 Mei mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, namun negara yang teratas dalam mengembangkan industri halal justru diraih Thailand, padahal penduduk muslim di sana hanya 4,6 juta jiwa. Bahkan di Thailand saat ini membuat pusat ilmu halal, dengan teknologi bisa mengembangkan produk yang halal dan juga baik serta aman dikonsumsi. Peraih Dr. Honoris Causa dari Coventry University itu menjelaskan, sampai saat ini Arab Saudi belum memiliki vaksin halal. Dia juga menambahkan jumlah negara non-muslim seperti Korea Selatan mempunyai semangat tinggi dalam belajar sains halal. Korea Selatan tahu apa yang diimbau oleh umat muslim, contohnya memproduksi batu giok yang kemudian dibuat menjadi tasbih. Pakar Bioteknologi Indonesia Irwandi Jaswir mengatakan, Indonesia belum menggarap potensi dari industri halal tersebut secara maksimal. Sebanyak 100 layang-layang hias akan diterbangkan di Pantai Tanjung Lesung pada 12 hingga 13 Mei 2018. Kegiatan bertajuk Reno Kids Festival ini digelar sebagai bagian dari penyelenggaraan ajang kejuaraan terbuka Reno Cross Triathlon bulan September mendatang. Reno Cross Triathlon atau disebut Reno X3 merupakan ajang kejuaraan terbuka cross triathlon yang terdiri dari lomba berenang, balap sepeda, dan lari melintasi keindahan dan tantangan alam Tanjung Lesung. Managing Director PT Banten West Java, pengelola kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung, menjelaskan, Reno Kids Festival diselenggarakan untuk menandai diluncurkannya secara resmi ajang Reno X3. Ruli dalam keterangan tertulis Minggu 6 Mei mengatakan, kami bersama Museum Layang-Layang Indonesia akan menerbangkan layangan Reno bersama 100 layang-layang hias lainnya ke langit Tanjung Lesung. Dalam Reno Kids Festival yang bekerja sama dengan Museum Layang-Layang ini, seluruh pengunjung yang hadir tidak hanya dapat menyaksikan layang-layang, namun juga dapat mengikuti workshop melukis layangan. Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Ade Supandi menilai kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo MNEK 2018 4 hingga 9 Mei 2018 di Lombok, Nusa Tenggara Barat sebagai ajang membangun budaya maritim Indonesia. Laksamana TNI Ade Supandi di Mataram Sabtu mengatakan, latihan bersama ini digelar dalam rangka membangun budaya maritim bahwa Indonesia bukan negara kecil. Hal itu dikatakan karena jika dilihat dari bentangan luas Indonesia relatif sama dengan luas benua Amerika dan California sampai ke New York. Karena itu TNI Angkatan Laut dikatakan wajib memberikan kontribusi kepada negara dengan cara menunjukkan eksistensinya kepada dunia internasional, salah satunya dengan mengoptimalkan kegiatan tersebut dan melakukan evaluasi untuk pelaksanaan di tahun selanjutnya. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi bangga melihat pelaksanaan MNEK untuk ketiganya ini mampu menarik simpati dunia internasional. Terbukti dari jumlah peserta yang hadir kian meningkat. Sebanyak 36 angkatan laut dari berbagai belahan dunia ikut berpartisipasi. Nampak dalam kegiatan ini, 15 kapal perang adalah negara peserta ikut tampil bersama 36 kapal perang Angkatan Laut Indonesia. Pengusaha Indonesia berpotensi mendapatkan kesempatan mengolah hasil kayu gelondongan Laos dari pemerintah negara tersebut. Kepala Fungsi Ekonomi KBRI Laos, Wisnu Krisnamurti di Ventin Center Laos Sabtu mengatakan, Sekretaris Jenderal HIMKI, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, akan datang ke Laos untuk membahas hal tersebut dengan Laos. Menurut Wisnu, Laos memiliki dua sektor yang dapat digarap oleh pengusaha Indonesia, yaitu di bidang pertambangan dan pertanian kehutanan. Sebagaimana diwartakan, pemerintahan Laos telah membuka diri agar berbagai investasi dari negara lain termasuk investor dari Indonesia dan pengusaha di tanah air diharapkan benar-benar mengoptimalkan hal tersebut. Media Group Pujian China mendorong kerjasama operasional dan pertukaran berita khususnya berkaitan dengan kebudayaan untuk memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara. General Manager Media Group Fujian Shuang Xingsong ketika menerima perwakilan sejumlah awak media dari Bali Fuzhou Provinsi Fujian Sabtu mengatakan, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan sejumlah media mancanegara termasuk di Indonesia. Ia mengakui kerjasama saat ini masih belum begitu banyak dan hanya fokus dilakukan untuk publikasi berita berbahasa Mandarin. Shuang mengatakan kerjasama penting dilakukan mengingat Indonesia dengan Tiongkok, khususnya dengan Fujian, memiliki kaitan erat karena banyak warga keturunan Tionghoa di Indonesia berasal dari provinsi tersebut. Media Group Fujian merupakan media milik pemerintah yang terletak di kawasan strategis kota Fuzhou, ibu kota provinsi Fujian atau berada di sekitar sungai Minjiang. Kalangan pelaku usaha Republik Indonesia diharapkan jangan sampai ketinggalan dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk menggarap pasar Laos yang terletak di jantung kawasan Indochina. Kepala Fungsi Ekonomi KBRI Laos Wisnu Krisnamurti setelah pembukaan pameran usaha kecil menengah UKM di Ventin Center Laos Sabtu mengatakan, kawasan Indochina telah diam-diam terus menggeliat dengan bentuk kerjasama CLMVT yang merupakan akronim dari negara-negara Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Thailand. Ia juga mengingatkan bahwa sejumlah negara ASEAN lainnya dinilai telah lebih aktif untuk menggarap perekonomian Laos, seperti Singapura di bidang pendidikan, vokasional, dan juga negeri jiran Malaysia. Menurut dia, sebenarnya produk dari Indonesia seperti sejumlah produk makanan banyak yang ada di Laos, tetapi produk-produk itu merupakan hasil ekspor ke Thailand yang kemudian diimpor oleh Laos. Karena itu, ia mengajak tidak hanya pengusaha tetapi juga berbagai pihak pemerintahan daerah di Indonesia untuk datang dan berinvestasi di Laos. Warta berita terakhir. Kementerian Perindustrian RI dan Lembaga Riset Terkemuka dari Jerman akan melakukan kerjasama dalam upaya peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan litbang di Indonesia. Terdapat 4 poin yang disepakati sebagai program kolaborasi untuk menghadapi revolusi industri generasi keempat. Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto melalui keterangannya di Jakarta Sabtu berharap adanya langkah sinergi ini mampu meningkatkan inovasi, efisiensi, produktivitas yang berkualitas dan menciptakan pekerjaan baru bagi sektor manufaktur yang akan menuju industri 4.0. Ia menyebutkan keempat komitmen yang akan dikerjakan bersama antara Kementerian Perindustrian dengan IPK adalah membuat rencana aksi secara detail untuk implementasi Making Indonesia 4.0. Kedua, melakukan pendekatan manajemen baru untuk merevitalisasi beberapa pusat litbang di Indonesia, terutama balai-balai yang dimiliki Kemenperin. Ketiga, mengembangkan program vokasi yang link and match antara Kemenperin dengan politeknik dan industri. Dan yang keempat, menyusun kebijakan dalam membuat pusat inovasi untuk pengembangan sektor industri kecil dan menengah agar siap memasuki era revolusi industri 4.0. Menurut Airlangga, hal ini juga mampu meningkatkan daya saing manufaktur nasional termasuk industri kecil menengah di kancah global. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Ulama dan Cendekiawan KTT Islam Wasatiyah Sepakati Bogor Misix. Seluruh ulama dan cendekiawan muslim dunia yang menghadiri konsultasi tingkat tinggi KTT tentang Islam Wasatiyah atau Islam Moderat menyepakati dan mendukung poin-poin yang ada di Bogor Misis atau Pesan Bogor. Pesan Bogor merupakan hasil dari KTT ulama dan cendekiawan muslim dunia di Bogor yang berlangsung 3 hari dari tanggal 2 hingga 3 Mei. Utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban UKP DKAAP Din Samsudin usai KTT Kamis 3 Mei mengatakan hanya ada 3 butir konsideran atau pertimbangan. Namun kemudian diletakkan di dalam komitmen yang bersifat praktis, terutama lewat poros wasatiyah Islam dunia. Disepakati untuk didirikan dan berada di Indonesia. Menurut Din Samsudin, hal itu sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo pada pembukaan. Melalui poros wasatiyah Islam ini, semua program akan dirancang termasuk untuk diadakannya pertemuan tahunan. Adapun isi pertimbangan pesan Bogor tersebut, para cendekiawan muslim dunia yang bersidang di konsultasi tingkat tinggi cendekiawan muslim dunia tentang wasatiyah Islam mengakui realitas peradaban modern yang menunjukkan kekacauan global, ketidakpastian dan akumulasi kerusakan global, diperparah oleh kemiskinan, buta huruf, ketidakadilan, diskriminasi, dan berbagai bentuk kekerasan baik di tingkat nasional maupun global. Percaya pada Islam sebagai agama damai dan rahmat, yang prinsip dan ajaran dasarnya mengajarkan cinta, rahmat, harmoni, persatuan, kesetaraan, perdamaian, dan kesopanan. Mengakui bahwa paradigma wasatiyah Islam sebagai ajaran utama Islam telah dipraktekkan dalam perjalanan sejarah sejak era Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khalifah yang dibimbing dengan benar ke periode modern dan kontemporer di berbagai negara di seluruh dunia. Pertimbangan pesan Bogor juga menegaskan kembali peran cendekiawan muslim untuk memastikan dan memelihara generasi masa depan untuk membangun peradaban umatan wasatan. Sementara itu, isi pesan Bogor tersebut ada 4. Pertama, mengaktifkan kembali paradigma wasatiyah Islam sebagai ajaran Islam pusat yang meliputi 7 nilai utama. 7 nilai utama tersebut yakni tawasud, aitidal, tasamuh, syura, islah, kutwah, dan muwatonah. Kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai paradigma wasatiyah Islam sebagai budaya hidup secara individual dan kolektif dengan melambangkan semangat dan eksemplar dari sejarah peradaban Islam. Ketiga, memperkuat tekad untuk membuktikan kepada dunia bahwa umat Islam sedang mengamati paradigma wasatiyah Islam dalam semua aspek kehidupan. Keempat, mendorong negara-negara Muslim dan komunitas untuk mengambil inisiatif untuk mempromosikan paradigma wasatiyah Islam melalui fulcrum atau poros of wasatiyah Islam. Ini dilakukan dalam rangka membangun umatan wasatan, sebuah masyarakat yang adil, makmur, damai, inklusif, harmonis, berdasarkan pada ajaran Islam dan moralitas. Pimpinan Dewan Masyarakat Muslim Dunia, Profesor Mustafa Cerik, menanggapi isi pesan Bogor sangat penting dan berharga dan tidak hanya dibahas hari ini saja, tetapi ada kelanjutannya di pertemuan lainnya. Cerik juga berpesan bahwa pesan Bogor tidak hanya ditunjukkan bagi negara-negara Islam, tetapi juga mengakomodir negara-negara non-Muslim, sehingga konsep wasatiyah Islam sebagai agama penengah bisa dipahami secara luas. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa tanggal 6 Mei 1937, Musibah Hindenburg. Tanggal 6 Mei 1937, tepat pukul 19.25, kapal udara Zeppelin Jerman Hindenburg musnah terbakar dalam tempo beberapa menit saja ketika sedang mencoba untuk berlabuh dengan tiang pengikat di stasiun Angkatan Udara Lakehurst di New Jersey, Amerika Serikat. Dalam kejadian terkenal itu, dari keseluruhan 97 penumpang yang menaiki Hindenburg, 36 jiwa terlaporkan tewas. Sebab utama kebakaran itu tidak diketahui dengan pasti. Salah satu sumber ledakan mungkin disebabkan oleh percikan listrik statis yang terkumpul dari gesekan dengan udara. Peristiwa ini diliput oleh berbagai film berita, jurnalis foto, dan salah satu wartawan radio Herbert Morrison yang juga melihat sendiri kejadian itu. Sejak peristiwa ini, kejayaan kapal udara telah berakhir. Beralih ke peristiwa peresmian terowongan Selat Inggris pada tanggal 6 Mei 1994. Inggris tidak lagi menjadi sebuah pulau dan telah menyatu dengan daratan Eropa. Hal ini terjadi sejak peresmian terowongan rel kereta api bawah laut di Selat Inggris yang menghubungkan Folkestone di Inggris dengan Coquelles di Perancis. Peresmian terowongan oleh Presiden Prancis saat itu, François Mitterrand, dan Ratu Elizabeth II. Meski sudah dibuka tanggal 6 Mei, namun kereta shuttle pertama yang membawa mobil dan penumpang baru dapat beroperasi melalui terowongan itu pada Desember 94. Ide awal pembangunan terowongan bawah laut ini mulai tercetus sejak akhir abad ke-19 oleh pemerintah Inggris dan baru bisa dilaksanakan di tahun 1988. Kami akhiri Hari Ini Dalam Sejarah dengan tanggal 6 Mei 2007. Nicolas Sarkozy memenangkan pemilihan presiden di Perancis. Nicolas Sarkozy menjadi presiden Republik Perancis setelah mengalahkan Ségolène Royal dari Partai Sosialis. Sarkozy terpilih menjadi presiden melalui putaran kedua pemilihan umum di tahun 2007. Presiden Sarkozy adalah sosok presiden yang kontroversial karena banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populer, seperti di bidang tenaga kerja, pajak, keuangan negara, dan imigrasi. Sebelum menjadi presiden, Sarkozy adalah ketua Partai Uni Pergerakan Populer. Kehadiran Sarkozy berhasil mematahkan dominasi Partai Sosialis yang telah berkuasa selama dua pemilihan umum di Perancis. Ia pun pernah menjabat sebagai Menteri Urusan Dalam Negeri dalam Kabinet Perdana Menteri Jean-Pierre Raffarin. Sarkozy juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam pemerintahan Raffarin dan Menteri Urusan Dalam Negeri dalam pemerintahan Perdana Menteri Dominique de Villepinte dan Wali Kota Neuilly-sur-Seine. Sekian hari ini dalam sejarah.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup. Disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku dengan judul Presiden Ajak Semua Gelorakan Asian Games. Saudara pendengar, Presiden Joko Widodo berinisiatif menggelorakan Asian Games ke-18 tahun 2018 dengan mengenakan jaket bertema Asian Games saat menerima kunjungan perwakilan siswa organisasi siswa intrasekolah sekolah menengah atas OSIS SMA berprestasi se-Indonesia di halaman Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis 4 Mei. Di bagian belakang jaket terpampang ilustrasi tentang beberapa cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Di atas ilustrasi tersebut tertera tulisan Asian Games berwarna putih dengan ukuran yang cukup besar. Di bagian depan ada hiasan dengan logo Asian Games ke-18 yang memenuhi bagian depan jaket tersebut. Di lengan bagian kanan jaket itu tertera tulisan Indonesia. Jokowi menjelaskan dirinya memakai jaket itu untuk mempromosikan Asian Games 2018. Presiden didampingi Menseknek Pratikno dan Mendikbud Muhajir Effendi mengatakan, ini menjadi kewajiban bersama mempromosikan Asian Games agar semua rakyat merasa memiliki perhelatan besar ini. Jaket yang dikenakan Jokowi dirancang produsen lokal bermerek Nevertool Levis. Mereka itu juga yang merancang jaket Jokowi yang dikenakan ketika mengendarai motor ke Sukabumi, Jawa Barat, awal bulan lalu. Jokowi mengajak seluruh masyarakat bersama-sama mempromosikan Asian Games. Kepala negara juga mengimbau Menteri Kabinet Kerja mengikuti jejaknya mempromosikan Asian Games. Pada kesempatan itu, Presiden juga memberikan kuis kepada para perwakilan siswa dengan hadiah sepeda. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Imam Nahrawi mengatakan, kagum melihat jaket Asian Games yang dipakai Presiden Joko Widodo. Imam Nahrawi mengaku baru pertama kali melihat jaket itu. Demikian dikatakan Imam Nahrawi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis 3 Mei 2018. Imam Nahrawi menyebut jaket tersebut adalah inovasi dari Presiden Jokowi. Ia mengatakan inovasi itu perlu ditiru oleh menteri hingga kepala daerah untuk mempromosikan Asian Games. Ia mengatakan ini terobosan yang langsung dilakukan Presiden Joko Widodo. Asian Games 2018 akan digelar di Jakarta dan Palembang mulai 18 Agustus. Jokowi memang sempat meminta promosi Asian Games digalakkan dalam rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan Sari Warta Berita. Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Ali Gufron Mukti, mendorong akademisi untuk melakukan penelitian di bidang halal. Gufron di Jakarta Minggu 6 Mei mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, namun negara yang teratas dalam mengembangkan industri halal justru diraih Thailand, padahal penduduk muslim di sana hanya 4,6 juta jiwa. Sebanyak 100 layang-layang hias akan diterbangkan di Pantai Tanjung Lesung pada 12 hingga 13 Mei 2018. Kegiatan bertajuk Reno Kids Festival ini digelar sebagai bagian dari penyelenggaraan ajang kejuaraan terbuka Reno Cross Triathlon bulan September mendatang. Reno Cross Triathlon atau disebut Reno X3 merupakan ajang kejuaraan terbuka cross triathlon yang terdiri dari lomba berenang, balap sepeda, dan lari melintasi keindahan dan tantangan alam Tanjung Lesung. Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Ade Supandi menilai kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo MNEK 2018 4 hingga 9 Mei 2018 di Lombok, Nusa Tenggara Barat sebagai ajang membangun budaya maritim Indonesia. Laksamana TNI Ade Supandi di Mataram Sabtu mengatakan, latihan bersama ini digelar dalam rangka membangun budaya maritim bahwa Indonesia bukan negara kecil. Hal itu dikatakannya karena jika dilihat dari bentangan luas Indonesia relatif sama dengan luas benua Amerika dan California sampai ke New York. Pengusaha Indonesia berpotensi mendapatkan kesempatan mengolah hasil kayu gelundungan Laos dari pemerintah negara tersebut. Kepala Fungsi Ekonomi KBRI Laos Wisnu Krishnamurti di Vientiane Center Laos Sabtu mengatakan, Sekretaris Jenderal HIMKI, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, akan datang ke Laos untuk membahas hal tersebut dengan Laos. Media Group Pujian China mendorong kerjasama operasional dan pertukaran berita khususnya berkaitan dengan kebudayaan untuk memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara. General Manager Media Group Pujian Shuang Xingsong ketika menerima perwakilan sejumlah awak media dari Bali di Fuzhou, Provinsi Fujian Sabtu mengatakan, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan sejumlah media mancanegara termasuk di Indonesia. Kalangan pelaku usaha Republik Indonesia diharapkan jangan sampai ketinggalan dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk menggarap pasar Laos yang terletak di jantung kawasan Indochina. Kepala Fungsi Ekonomi KBRI Laos, Wisnu Krishnamurti, setelah pembukaan pameran usaha kecil menengah UMKM di Vientiane Center Laos Sabtu mengatakan, kawasan Indochina telah diam-diam terus menggeliat dengan bentuk kerjasama CLMPT yang merupakan akronim dari negara-negara Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Thailand. Sari berita terakhir, Kementerian Perindustrian RI dan lembaga riset terkemuka dari Jerman akan melakukan kerjasama dalam upaya peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan litbang di Indonesia. Terdapat 4 poin yang disepakati sebagai program kolaborasi untuk menghadapi revolusi industri generasi keempat. Saudara, sekian Sari Warta Berita dari RI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Suprapto akan memperkenalkan Pantai Yehleh di Bali. Jadi tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saudara pendengar, banyak pantai di Bali yang menyuguhkan panorama yang indah dan memukau. Salah satunya adalah Pantai Yehleh atau Pantai Pengeraguan. Pantai ini unik dan menarik karena di tepian pantainya terdapat banyak bebatuan yang memisahkan tepi dengan lautnya. Ketika air laut surut, batuan di sini terlihat menonjol dengan berbagai ukuran yang mempesona. Pantai ini lokasinya berada di perbatasan antara wilayah Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan di pinggir jalan raya Gilimanuk Denpasar. Karena lokasinya di pinggir jalan, aksesnya pun cukup mudah. Dengan areal parkir yang luas, pengunjung bisa langsung memarkir kendaraan untuk menikmati keindahan alam Pantai Yehleh. Saudara pendengar, di Pantai Yehleh, selain terdapat lapangan parkir yang luas, juga terdapat gazebo bagi yang beristirahat terlebih. Warung-warung sederhana yang selain menyediakan makanan ringan dan minuman juga menyediakan menu makanan seperti tipak cantok, mie goreng, mie kuah, dan lain-lain. Untuk masuk ke Pantai Yehleh ini, pengunjung yang membawa motor hanya cukup membayar ongkos parkir sebesar Rp1.000 dan Rp2.000 bagi pengunjung yang membawa mobil. Saudara pendengar, biasanya pantai lebih identik dengan keindahan pasir putihnya. Namun tempat wisata di Bali yang satu ini mempunyai ribuan bahkan jutaan batuan alami yang membuat Pantai Yehleh berbeda dengan pantai-pantai pada umumnya. Selain itu, pantai ini juga mempunyai air yang masih sangat jernih. Pantai ini sangat cocok untuk dijadikan tujuan wisata, terlebih bagi Anda yang mempunyai hobi memancing. Dengan pesona keindahan alam bawah lautnya, Anda dapat mengunjungi Pantai Yehleh ini terlebih saat sedang surut. Selain dapat menikmati keindahan sunset, Anda juga lebih mudah mendapatkan hewan laut yang banyak tersembunyi di antara bebatuan yang berada di tepi Pantai Yehleh. Memang daya tarik Pantai Yehleh ini adalah bebatuannya. Sebagian besar Pantai Yehleh ini merupakan karang landai dan cenderung datar. Sehingga saat Anda menginjakkan kaki di pantai ini tidak perlu khawatir kaki dipenuhi pasir ataupun basah. Karena Anda akan menginjak permukaan batu karang yang keras dan agak kasar. Saudara pendengar, minimnya permukaan pasir pada pantainya membuatnya tidak ideal untuk berjemur. Tetapi tidak usah khawatir karena Anda bisa duduk bersantai di atas bebatuan yang tersebar di permukaan pantai ini. Bagi Anda yang suka foto selfie, nuansa alam yang berbeda di sini tentu akan memberikan pengalaman wisata yang lebih spesial. Selain menyuguhkan keindahan alam laut biru, deburan ombaknya cukup besar dan memanjang, sangat cocok untuk olahraga surfing. Nah, saudara pendengar, demikianlah pesona Indonesia yang berjudul Pantai Yehleh di Provinsi Bali. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, selanjutnya kami hadirkan Warna-Warni yang kali ini membahas Asian Games tingkatkan pariwisata Indonesia. Pendengar, Pesta Olahraga Asia atau lebih dikenal sebagai Asian Games 2018 akan dilaksanakan di Indonesia tanggal 18 Agustus hingga 2 September mendatang. Acara multi-event olahraga regional Asia yang ke-18 ini akan diselenggarakan di dua tempat, yaitu Jakarta dan Palembang. Ini merupakan kali kedua bagi Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan Asian Games setelah Asian Games ke-4 yang dilaksanakan di Jakarta tahun 1962. Pendengar, pada pesta olahraga ini, Indonesia akan kedatangan banyak pengunjung dari berbagai negara. Kedatangan warga dari berbagai negara pada acara ini tentu memberikan keuntungan tersendiri bagi Indonesia, khususnya di bidang ekonomi dan pariwisata. Ketua Indonesian Asian Games 2018 Organizing Committee atau INASGOC, Erick Thohir, mengatakan bahwa perhelatan Asian Games tahun ini akan mendongkrak sektor pariwisata Indonesia. Untuk memanfaatkan momen tersebut, INASGOC bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata Indonesia membuat paket promosi wisata bagi turis asing saat Asian Games berlangsung. Paket tersebut berbentuk promosi biasa untuk masyarakat luas dan berbentuk promosi melalui atlet dan tim ofisial negara peserta yang akan datang sebulan lebih awal dari hari pembukaan. Pendengar, menurut Erick Thohir, paket wisata tersebut ditujukan kepada turis mancanegara yang memang punya minat pada bidang olahraga. Setelah menonton, mereka bisa berkunjung ke tempat lain di Indonesia seperti Bali. Menurut Erick, sulit untuk mengajak wisatawan ke tempat liburan favorit seperti Bali untuk ikut datang ke Asian Games. Pada saat Asian Games 2008 berlangsung, jumlah wisatawan mancanegara diperkirakan akan mencapai 250 ribu orang. Selain itu, Erick menilai penyelenggaraan Asian Games tahun ini tidak akan terganggu oleh momen tahun politik. Pengumuman calon presiden dan wakilnya yang akan dikeluarkan Agustus nanti diharapkan tidak berpengaruh pada perhelatan Asian Games 2018. Sementara itu, Palembang sebagai salah satu kota tempat pelaksanaan Asian Games juga terus berbenah dan mempersiapkan destinasi wisata unggulannya seperti Sungai Musi dan beberapa anak sungai lainnya di kota Palembang. Saat ini sedang dilakukan normalisasi sungai Sekanak. Pejabat sementara Wali Kota Palembang Ahmad Najib menjelaskan, pemerintah kota Palembang telah mempersiapkan anggaran senilai 7,5 miliar rupiah untuk restorasi Sungai Sekanak yang akan dijadikan salah satu tujuan wisata di Palembang. Dalam waktu dekat, program yang telah dilaksanakan sejak 2016 lalu oleh Wakil Kota Harno Joyo telah memasuki tahap persiapan pengerjaan, di mana sungai ini akan jauh lebih cantik dan menjadi salah satu destinasi baru di kota Palembang. Ahmad Najib berharap masyarakat turut menjaga destinasi wisata kota Palembang yang satu ini. Sekian Warna-Warni kali ini.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, selanjutnya kami hadirkan Pelangi Nada. Kali ini kita akan membahas tentang Yuka Tamada, dan sebagai pembuka, kita dengarkan suara Yuka Tamada dalam satu lagu berjudul CINTA.
Katakan cinta, berapa lama ku harus menunggumu di ujung gelisah ini? Aku tak sedetik pun
Pendengar, Yuka Tamada adalah penyanyi berdarah Jepang Bugis. Pelantun luar biasa ini mengawali langkah di industri musik lewat ajang pencarian bakat pada 2013 lalu. Kegagalan di ajang tersebut tidak lantas membuat Yuka patah semangat, malah justru membawanya pada kesempatan yang lebih baik untuk lebih berkembang. Setelah ajang pencarian bakat, Yuka pun memulai karir profesionalnya di tahun 2015 dengan lagu berjudul CINTA. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang mencintai sang pujaan hati dengan tulus dan setia. Meski kerap kali dilukai, ia pun masih saja bertahan. Dan sebelumnya, lagu ini sudah dipopulerkan oleh grup band The Bagindas. Lagu CINTL versi UK diaransemen dengan unsur musik pop jazz dalam balutan akustik yang kental, tanpa menghilangkan unsur Melayu pada versi aslinya. Konsep lagu ini pun dipilih UK untuk memperkenalkan ciri khasnya dalam bermusik. Baik pendengar, kembali kami hadirkan satu lagu oleh Yuka Tamada yang kali ini berjudul Luar Biasa.
Di saat ku sepi, kau menemani. Di saat ku sedih, kau menghibur hati. Di saat ku pergi, kau setia menanti. Kau cinta sejati, cinta sejati. Di saat ku gerah, kau memadamkannya. Saat ku menyerah, kau beri semangat.
Pendengar, Yuka pun tidak berpuas diri hanya dengan kesuksesan lagu CINTA. Single keduanya berjudul Luar Biasa yang dirilis tahun 2016 ini pun juga adalah salah satu lagu yang sangat-sangat dibuatnya dengan cukup baik. Lagu ini mengusung musik dengan sentuhan elektronik dan beat modern serta campuran gitar akustik yang tetap menjadi ciri khas Yuka Tamada. Lagu yang ditulis sendiri oleh Yuka ini bercerita tentang seseorang yang setia memberikan cinta dan dukungan yang luar biasa untuk orang yang dicintai. Dan pendengar, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini. Dan sebagai penutup, ada dua lagu oleh Yuka Tamada yang akan kami hadirkan, yaitu Senja Yang Baru dan Sakitnya Tuh Di Sini. Saya Steve pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Senja selalu sempurna, seperti kisahku dan dia. Saling menatap tapi jarang,
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Caramu menghias. Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.